Αυτό είναι ένα podcast της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας. Στις 16 Φεβρουαρίου 2009 έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Ρούπελ» του συγγραφέα Ηλία Κοτρίδη. Ο μιλητές ήταν ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος και ο κύριος Ιωάννης Ρωμανίδης, φιλόλογοι.
Καλησπέρα σας. Άγιε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη. Κύριε εκπρόσωπε του Διοικητή του Β' Σώματος Στρατού, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ρούπελ» του συγγραφέα Ηλία Κοτρίδη, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοίγοντας τα μαγικά κουτιά», δράσεις προώθησης της δημιουργικής έκφρασης, της φαντασίας και της καινοτομίας που διοργανώνει η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαθείας. Ομιλητές της απόψινής παρουσίασης είναι οι φιλόλογοι κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος και κύριος Ιωάννης Ρωμανίδης. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία το βιβλιοπωλείο του Στέφανου Βαφίδη. Ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα. Κύριε Κοτρίδη, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ο Ηλίας Κοτρίδης γεννήθηκε στο χωριό Χριστός του νομού Σερών το 1954 και παρακολούθησε τα πρώτα του γράμματα στο σχολείο του χωριού του. Αποφύτησε από το δεύτερο εξατάξιο γυμνάσιο Σερών και συνέχισε τις σπουδές του μέχρι το 1975, οπότε και τις περάτωσε αποκτώντας πτυχίο λογιστού. Την επόμενη χρονιά κατατάχθηκε στο στρατό και εκτότε υπηρετεί συνεχώς. Διοίκησε το χειρό Ρούπελ επί 2 έτη. Κατά τη διάρκεια της εκεί υπηρεσίας του ήρθε σε επαφή με ζώντες πολεμιστές του χειρού, από τους οποίους άκουσε και έμαθε πολλά για την αντίσταση κατά των Γερμανών. Τις αναμνήσεις αυτές κατέγραψε σε βιβλίο με τίτλο «Ρούπελ Αναμνήσεις Πρωταγωνιστών», αξιολογημένο και εγκεκριμένο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Είναι παντρεμένος και πατέρας 3 παιδιών.
Καλησπέρα και από μένα. Εκλεκτές προσκεκλημένες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Το Βέρμιο με την Παναγία σου μελά, ανοίγουν τα πλατιά στέρνα τους για το ιστορικό Ρούπελ σήμερα. Σας παρουσιάζουμε το πόνημα του ταγματάρχη κυρίου Ηλία Κοτρίδη με τίτλο «Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών», με αδιάσυστα φωτογραφικά και ιδιόχειρα σημειώματα των πρωταγωνιστών, που εγγίζει τις 500 σελίδες. Αυτά τα σημειτάρια του πολέμου είναι σημειώσεις με πένθυμο θρόισμα. Πεθαμένοι και ζωντανοί που γύρευαν να μιλήσουν. Ξαναζωντανεύουν τα νεκρά παλικάρια. Τα ξαναδίνουν μιλιά. Είναι αναβίωση του πόνου από τη στιγμή που άναψε ο πόλεμος στην τρικυμισμένη εποχή της παγκόσμιας ιστορίας. Μέσα σε τούτα τα χαρτιά θροεί η τυραννισμένη ψυχή τους, που είναι ένα μέρος της παγκόσμιας ψυχής. Η ιστορία, κυρίες και κύριοι, ψυχίζει εν ψυχρό. Η μνήμη αναβιώνει εν θερμό. Καταπιάνεται ο συγγραφέας, όπως ο Όμηρος στην Ηλιάδα, με τα έργα του Καστροκαταλήτη και Ανδροκαταλήτη Άρη, του Θεού του Πολέμου. Αυτού του βίαιου διδάσκαλου, που αφήνει τα πάθη αδάμαστα και αχαλήνοτα, να χυθούν και να πνίξουν ό,τι μέσα στους αιώνες καταξίωσε με χαρά, μαζί και με πόνο, το ανθρώπινο πνεύμα. Γράφει ο Λέων Τολστόη στο «Πόλεμος και Ειρήνη». Ξέρετε τι είναι πολεμική τέχνη? Η τέχνη να είσαι ισχυρότερος από τον εχθρό ορισμένη στιγμή. Για τις ορισμένες αυτές στιγμές, η ελληνική πολιτεία προνόησε με πρόταση του ΓΕΣ, ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες από το 1935 και κατασκεύασε τα οχυρά του Ρούπελ, τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, έχοντας εμπειρία παρόμοιων οχυρωματικών έργων Μοζινό, Ψίγκριφτ, Μάγκενχάιμ στη Φιλανδία, Εύεν στο στο Βέλγιο, της ΕΜΑΕΝ κλπ. Ήταν ναή δόξας και βομή θυσίας προς τη θεότητα που λέγεται πατρίδα. Δεν ήταν ένας ναός, αλλά αλυσίδα οχυρών από την Ποποτλίβιτσα δυτικά ως την Κομωτινή ανατολικά. Τα οχυρηματικά έργα διακρίνονται για την αμυντική αυτοτέλεια των μερών εσωτερικά, για την απλότητα και πολυπλοκότητα των κατασκευών, την εξειδίκευση των λύσεων, κυρίως όμως για τον βαθμό αξιοποίησης της γεωμορφολογίας. Εξασφαλίζουν από τη μαζική κατάρρευση της άμυνας και την κατήσχηση του επιτιθέμενου. Το κόστος με τα απαραίτητα κονδύλια, η χρονική διάρκεια, η ποιότητα των υλικών, ο σχεδιασμός του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου και η προστασία του έργου από την κατασκοπία τηρήθηκαν με αυστηρή και απαρέγκλητη μυστικότητα και προστατεύτηκαν επίσης με τη δέουσα στρατιωτική πειθαρχία. Θα διαβάσετε στο βιβλίο αυτό για έναν Βούλγαρο ιερέα που φορούσε τα άμφια του Θεού αλλά ενεργούσε σαν υπηρέτης του διαβόλου ως κατάσκοπος. Ρούπελ, το αδήλωτο και ανυποχώρητο χειρό. Ρούπελ, ο αιώνιος και αχώριστος γείτονας του Μπίστριτσα και του Στριμώνα, που αυλακώνει με την κόψη του νερού την τρυφερή θηλυκάδα της Εραϊκής γης. Εκεί που αγριοκοιτάζονται δυο βουνά και ζευγαρώνουν δυο ποτάμια, συναντά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Παγκόσμια Γιορτή Θανάτου. Μέσα από το μουχλιασμένο χάος του Μεσοπολέμου, η ρόδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου ξεπροβάλλει, τρίζει και γυρίζει σπαραχτικά σαν μαγκανοπύραδο θεόρατο. Στο εφιαλτικό κομβολόι του πολέμου περιέχονται η σαρωτική εφόρμηση του νατσισμού και του φασισμού κατά της Ευρώπης και του κόσμου όλου. Κυρίως ο εξαντραποδισμός κρατεών χωρών και λαών. Τιτάνιες μάχες, αποτρόπαιες σφαγές, ολοκαυτώματα, μαρτύρια. Μετά την παταγώδη αποτυχία του Μουσολίνη στα αλβανικά σύνορα, η χιτλερική Γερμανία έκαμε την παρουσία της αισθητή στα βόρεια σύνορά μας, με τρόπο κεραυνοβόλο, παρέα με τα στοιχεία της κόλασης και συνθηματικό όνομα επιχείρηση Μαρίτα. Το σχέδιο προέβλεπε ανάμεσα στους άλλους διεθνείς σκοπούς της, Γιβραλτάρ κλπ, και κατάληψη της Ελλάδας μέσω Βουλγαρίας. Πιόνια του αιματοπότη Χίτλερ και οι Βούλγαροι. Από την αφήγηση του συγγραφέα αναδύεται ανάγλυφα η προκλητική και απάνθρωπη αλαζονία της δύναμης και η ροπή της προς την αδικία. 6 με 10 Απρίλη 1941. Ο καιρός γλυκοσάλιαζε με το καλοκαίρι. Εποχή στρατεϊόριου, όπως ονόμαζαν οι Σπαρτιάτες το καλοκαίρι που γίνονταν οι επιχειρήσεις. Ο μακελάρης της ειρήνης στη βορεινή πόρτα μας. Από το βδελιρό τέρας του φασισμού ηχούν οι πολεμικές σάλπικες με τα φτερά του αγγέλου. Τα προϊόντα της εκβαρβαρισμένης επιστήμης εν δράση. Οι βόμβες έπεφταν από τα σωθικά των αεροπλάνων και έριχναν με το τουλούμι τα βλήματα. Τα αεροπλάνα με τα στούκας πληθύνονταν με καταπελτώδεις ρυθμούς. Και εμείς να μην διαθέτουμε ούτε ένα. Η αντιπαράθεση των δυνάμεων δυσανάλογη, όπως παραστατικά την παρουσιάζει ο συγγραφέας στους σχετικούς πίνακες. Προσωποποιημένος ο όλεθρος. Το ανελαίει το χέρι του πολέμου, βούβανε το τραγούδι. Κάποια χτυπήματα κάθε τόσο ραγίζαν τον πάγο της τρομαγμένης σιγής. Στους ανοιχτούς τάφους λιώνουν σφαγμένες άγουρες οι οπόρες της νιώτης. Τα πάντα βαμμένα στο αίμα και εξεφάντωνε ο χάρος. Χαρμάνει μακάβριο τα ανθρώπινα μυαλά, η λάσπη και το αίμα. Πετρωμένες οι καρδιές από τον καθημερινό φόβο, γιατί περνάνε από τα δόντια του θανάτου καθημέρα. Σε ένα σκύρτημα του ενστίκτου αντικρίζουν τους νεκρούς με αδιάφορη εξοικείωση. Άπειρη κατάρα σαλεύει τα θεμέλια των βουνών μας. Και ο χρόνος κουκαλώνει μπροστά στην αφινιασμένη κόλαση των λυσασμένων λύκων. Τρίζουν οι αρμοί της νύχτας, καθώς τα χάλκινα στόματα των κανονιών βρυχώνται και μουγκρίζουν θυμωμένα. Και όταν η νύχτα επιβάλλει προσωρινή ανάπαυση στον ακούραστο φόνο, ο ανήμερος θυμός του πυροβολικού ξεσπάει και πάλι με το λιόβουργαλμα. Οι φλόγες των εκρήξεων, πελώριες γλώσσες απίθανων τεράτων, πετιώνται, λες και ηρωνεύονται την άμετρη ανθρώπινη ανοησία. Η ιστορία δεν ξανάκουσε πιο συνταρακτικό γεγονός. Αδίστακτοι φωνιάδες, πολεμόχαροι ειρηνιστές, βέβυλοι απατεώνες. Την τύχη της μάχης την αποφασίζουν όχι οι διαταγές του αρχιστράτηγου, όχι η θέση όπου στέκονται τα στρατεύματα, όχι ο αριθμός των κανονιών και των σκοτωμένων, μα εκείνη η ασύλληπτη δύναμη που λέγεται ηθικό του στρατεύματος. Ο Λέοντος Τόρι στο «Πόλεμος και Ειρήνη» την ονομάζει το νεύρο του πολέμου. Μόνο οι Έλληνες με αυτό το νεύρο του πολέμου άπλωσαν κραυγή ενάντια στους λίσταρχους της ανθρωπότητας. Έτσι ο πολυάχτιδος ήλιος τους έχει διδάξει για τόσους αιώνες στους 40 τα βήματα τα δοξασμένα. Ένα πραγματάκι που το λένε ήρωες. Στον κόσμο όλα μπορείς να τα διδάξεις, εξών την παλικαριά. Το κορμί μετατρέπεται σε απλό μεταφορικό μέσο της ψυχής, τις στιγμές εκείνες. Παράξενη ηρωδιάδα η ψυχή στέκεται στην ακρόπολη της συνείδησης. Η αντίσταση μας θυμίζει τον Ορέστη στην ταυρική Ιφηγένεια. Εκεί λέει ο Πυλάδης, λέει ο Ορέστης, «Πυλάδη, ο θάνατος μας βέβαιος, μα να είναι τιμημένος». Ο Έλληνας στρατιώτης δίνει τη μεγάλη μάχη του πρόσκαιρου με το αιώνιο, με το πνευματικό. Και τότε, ευτυχισμένος που βρίσκει με σιγουριά το δρόμο για το καθήκον, όπως λέει ο Βέρκορ στη σιωπή της θάλασσας. Μες στο καμίνι της έντασης δεν πτωήθηκαν. Ο αγέρας μαρμάρωσε, η ψυχή τους όχι. Έδωσαν λυσαλαίες μάχες με τον Γολιάθ. Δεν κούρνιασαν στο εσωτερικό των οχυρών, των αμπριών, από δειλία. Επιβεβαίωσαν τον Γιουγκοσλάβο συγγραφέα Βίτοσαβ Στεφάνοβιτς, που λέει «Δεν μπορούν να νικήσουν εκείνοι που επιθυμούν μόνο θάνατο, ούτε εκείνοι που φυλάνε υπερβολικά τη ζωή τους». Γι' αυτό το λόγο σεβάστηκαν και αναγνώρισαν την αντοχή των Ελλήνων ακόμα και οι αντίπαλοι τους οι Γερμανοί. Γιατί? Τους περήφανους τους σέβονται και νεκρούς. Τους δειλούς τους συχαίνονται ακόμα και ζωντανούς. Ο συγγραφέας Τραντέλαινος Πόντιος κύριος Ηλίας Κοτρίδης απειθώνει ευλαβικά στα πόδια του Ρούπελ, της εραϊκής γης και της πολεμικής ιστορίας μας το πρωτογενές υλικό του που πλημμυρίζει από αίσθηση αδιαφυσβήτητων μαρτυριών. Ηφαίστειο που ξερνά τη λάβα των πληροφοριών του με πληθώρα φωτογραφικών ντοκουμέντων και ιδιόχειρων επιστολών, σημειωμάτων και ιστορικών πηγών. Διόλου μικρόν το δέ μας, θα έλεγε κάποιος άλλος. Οι αναμνήσεις των πρωταγωνιστών είναι αμφίπλευρες από αυτόπτες Έλληνες και αντίπαλους Γερμανούς. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις αποδείξεις. Η ιστορία είναι σαν την πίστη. Εξαρτάται από τα πιστεύω του καθενός. Σε αντίθεση με την πίστη όμως, οι αποδείξεις ενισχύουν τις απόψεις των ανθρώπων ή τη μνήμη της ιστορίας. Έτσι λέει ο Μαξίμ Γκόρντι στο «Κλειδί της ζωής». Είναι ένας σύγχρονος λοιπόν επιτάφιος λόγος που χρησιμοποιεί την αύξηση των επιταφείων μεγάλων αρχαίων συγγραφέων. Δηλαδή, ο πυρήνας του είναι η αυξανόμενη σε ένταση παρουσίαση προσώπων και γεγονότων. Η ιδιαίτερη μορφή της, η σύγκριση, όπου εκεί διαπιστώνεται η διαφορά στην αξία των νικητών και των ιτημένων. Και από αυτήν προκύπτει ο έπαινος στον ελληνισμό. Μολονότι αναφέρεται σε νεκρούς, λείπουν οι πομπόδεις ιστορίες. Γιατί ο εγκομιαστικός λόγος δεν συνάδει με το θρηνητικό στοιχείο. Μπροστά μας ξετυλίγεται η συλλογική μνήμη αποφασιστικών ανδρών. Ο συγγραφέας σμιλεύει το εσωτερικό μεγαλείο και το ανυποχώρητο του πατριωτικού τους πιστεύω. Κι όμως ποτέ δεν είπαν πως είναι ελληνικότεροι των Ελλήνων. Και αυτό προσδίνει την εικόνα του μεγαλείου στην ηρωική στάση τους. Πλούσιο σε εσωτερικότητα, παραστατικό στην αφήγηση, περιγραφικό, αναλυτικό, ένα μνημειώδες έργο. Είναι η γενναιότερη ελληνική συμβολή στην εξεικόνιση της τραγωδίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που αφορά το Ρούπελ. Ένα κράμα ρεαλισμού και ευαισθησίας, λαμπρής αισιοδοξίας. Έργο που αφήνει ανεξάλειπτη εντύπωση και κρατά ψηλά την ανθρώπινη ιδιότητά μας. Σ' όλη τη διαστρωμάτωση της ιεραρχίας, από τον πιο υψηλό βαθμοφόρο μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη, μεγαλουργεί η σύμπνοια, η κατανόηση, η σύμπραξη, το απαράμιλο θάρρος, η υπακοή και η αυτοθυσία. Δεν προτάσσεται η ψυχρή λογική του πολέμου, αλλά το φιλότιμο του Έλληνα. Ο σεβασμός και η κατανόηση των ελαττωμάτων των στρατιωτών μεταμορφώνονται σε προτερήματα. Θα απολαύσετε τη συμπεριφορά του μεθυσμένου στρατιώτη Μπουρνιά. Ρίχνει ο συγγραφέας πινελιές στον καμβά του χρόνου και ζωγραφίζει με ανεξίτηλα χρώματα την αυτοθυσία και τον ηρωισμό. Τιμά την ευπόλεμη αρετή τους. Τους χαρίζει αθανασία, καθώς ψυχήν δε αθάνατον κοινός ταμίες έχει, λέει ο Πίνταρος. Είναι ένα συναξάρι και προσκλητήριο εθνομαρτύρων, όπως φαίνεται στο καλέσθητο εξώφυλλο με τα κυριότερα ονόματα των αξιωματικών και των οχυρών, των τοποθεσιών που θυσιάστηκαν. Στο εξώφυλλο εδώ θα δείτε Μολόν Λαβέ, προφήτης Ηλίας, λόγος εξόδου κλπ. Είναι μια ενδιαφέρουσα αναδρομή και αποτίμηση των ημερών εκείνων. Η αντίσταση εκείνη ήταν φως ημέρας, νύχτας και ψυχής που σελαγίζει ακόμα στα μάτια μας. Προσφορά ψυχής λοιπόν στη γενέτειρα γη, στους ασαβάνωτους νεκρούς, στους τραυματίες και στους επιζώντες. Χαρίζει στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη πατρίδα μας ένα εφαλτήριο αγωνιστικότητας, ήθους, θάρρους, πατριωτισμού, για να μπορούν οι επίγονοι να προχωρούν μπροστά, πατώντας στα στερεά θεμέλια του παρελθόντος, ώστε παρελθόν και παρόν να ανοίγουν το δρόμο για ένα πολιτισμογόνο και πατριδογόνο μέλλον. Αντιστήλια της ανθρώπινης ψυχής, όχι μόνο σε μέρες ταραχής και πολέμων, αλλά και σε εποχή ειρήνης, για να λάμψει ο ήλιος πνεύμα, όπως λέει ο Σικελιανός. Η αναζήτηση του συγγραφέα είναι πολύτυχη. Θα εξετάσουμε μόνον δύο. Πρώτον, στρατιωτική. Μελετά τα λαμπρά παλικάρια, όπως λέει η έκφραση του Σολομού για τους άγνωστους πολεμιστάτες του Ρούπελ που θυσιάστηκαν. Ξεθάβει ακόμη, όπως γράφει, κόκαλα θυσιαστέντων. Ακόμη αναζητά εκείνο το ομόψυχο πανηγύρι του 40, τους ομόφωνους αλλαλαγμούς χαράς του μέσου Έλληνα που γέμιζε τα τρένα για το αλβανικό μέτωπο. Ενώνει τους συνέλληνες κάτω από τη σκέπη του ίδιου σκοπού, των κοινών ιδανικών, των πατριωτικών αξιών. Δεύτερο, ας το δούμε από πολιτική άποψη. Λειτουργεί ως αντίποδας στο σημερινό μηδενισμό, την υποτίμηση, την εσχροκέρδεια, την αδιαφορία, τον οχαδερφισμό και κυρίως τη διχόνοια που κατατρώει τις σάρκες μας. Γιατί όσα ακολούθησαν τη μετακατοχική περίοδο μηδενίζουν τη σύμπνοια, την ομοψυχία, το σεβασμό στη δημόσια περιουσία και στα δημόσια έργα. Τα οχυρά του Ρούπελ ήταν ένα δημόσιο έργο που κατασκευάστηκε με ποιότητα και υπευθυνότητα στα χρόνια του δικτάτορα Μεταξά και την Κεντρική Επιτροπή Οχυρώσεως που ανέλαβε την επίβλεψη του έργου. Γι' αυτό άντεξε στον καταιγισμό των πυρών. Στο έργο λειτουργεί μια ιδανική πολιτεία, μακριά από πολιτική, κομματική ή άλλη επιδίωξη. Μήνυμα προς τις πολιτικές μας ηγεσίες. Να μην θέλετε τον Έλληνα ήρωα στους πολέμους και δούλο ή δούλο πρεπεί στην ειρήνη. Το ελληνικό φιλότιμο είναι κεφάλαιο για εκείνον που το αξιοποιεί. Έχουμε μπροστά μας ένα κοπιώδες συγγραφικό έργο που συνεχίζεται, υποδειγματικό, που εξακτηνώνεται σε πολλά επίπεδα και μετατρέπει την πληροφορία σε γνώση. Οργώνει την ιστορία με το ινί της μνήμης. Η μνήμη του είναι δραστική, ειρηνοποιός και ενεργός. Τα σημειώματα των πρωταγωνιστών, διάσπαρτα βιώματα του ενεδρεύοντα θανάτου, είναι σαν μικρές τεφροδόχες, όπου αναπαύεται στο καθένα η στάχτη ενός ανθρώπου που πυροβολήθηκε. Ηχείο και αντιχείο ιαχών και κρογμών, όπως λένε οι στρατιωτικοί, συνδιαλέγεται με τη μνήμη και το θάνατο. Ο συγγραφέας επιστρέφει στο Ρούπελ για να ανταμώσει με τη συγκίνηση. Αυτή η καταβύθιση στο παρελθόν είναι και ένας τρόπος αυτογνωσίας και λόγω της φύσης της εργασίας του, του έγινε σώματο βίωμα. Γι' αυτό συνεχίζει και προσθέτει σελίδες στην ιστορική μας παραγωγή. Σελίδες που κορβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου, γραμμένες από τη δίνη των μαχών, όπου η αξία του ανθρώπου είναι ελάχιστη. Ο αναγνώστης αισθάνεται τον χρόνο να γυρίζει στο τετραήμερο 6 με 10 Απρίλη 1941, σε εκείνες τις στιγμές. Η συγγραφή κινείται ανάμεσα στο χρονογράφημα του πολεμικού ανταποκριτή, στα απομνημονεύματα και στο ημερολόγιο. Τα μηνύματα του συγγραφέα πολυσήμαντα. Γιατί τα εκατομμύρια των νεκρών και οι κατεστραμμένες πόλεις δεν χρησιμεύσαν διόλου στο συνετισμό της παγκόσμιας αφροσύνης. Όπως είπε και ο Χέγκελ, αυτό που μας διδάσκει η πείρα και η ιστορία είναι πως οι λαοί και οι κυβερνήσεις δεν διδάσκονται ποτέ τίποτα από την ιστορία. Από τότε δεν είδαμε βέβαια παγκόσμιο πόλεμο, αλλά χαιρόμαστε δεκάδες μικρούς πολέμους. Η δαμόκλια σπάθη της πυρηνικής απειλής κρέμεται αδιάκοπα πάνω από το κεφάλια μας με τους ανταγωνισμούς μεγάλων και μικρών κρατών. Βυθιστήκαμε στο διάχυτο καθημερινό τρόμο της φονταμεταλιστικής τρομοκρατίας. Από τη μια απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης και από την άλλη βιώνουμε καθημερινά μια εμπόλεμη ειρήνη. Ο Χίτλερ τουλάχιστον ήταν φανερός εχθρός. Δεν επικαλούνταν την ειρήνη, μιλούσε ευθέως για πόλεμο. Ο σημερινός τρόμος μας, που βαφτίζει τρομοκράτες όλους τους περήφανους λαούς, έχει στην ατζέντα του στόχους αμέτρητους. Το ζούμε καθημερινά στο Αιγαίο. Κλείνοντας, ας μην λησμονήσουμε τον Αϊνστάιν. Δεν ξέρουμε ποια όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι ο τέταρτος θα γίνει με λόγχες και με σπαθιά. Πάντα θα υπάρχουν φρικαλαιότητες και σφαγές που θα στέλνουν στις καλένδες το όνειρο της τέλειας κοινωνίας. Έτσι είπε ο Πασκάλ Μπρινέρ. Σαν βγούμε κυρίες και κύριοι στον πηγεμό για τις ιστορίες στο μονοπάτι, θα σκοντάψουμε εκόντες άκοντες πάνω στο μεγάλο όχι του 40. Ο γέρος σίγουρα το ζήσε, το έπος. Ο νέος πάλι στοχαστικά πρέπει να το δει. Γιατί το χθες εκείνο του καιρού φέρνει στο δικό του το τώρα. Μες της παγκοσμιοποίησης τη λέλαπα και τη διαρκή την πόρα. Επιβάλλεται λοιπόν να το έχουμε οδηγό και κινητήριο η μάντα στην πορεία μας. Το Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών του κυρίου Ηλία Κοτρίδη, γίνεται σύμβολο της θαραλέας αντιπαράταξης των μικρών λαών στην πάνοπλη υπεροψία των ισχυρών. Αιώνιο παράδειγμα ηθικής αντίστασης, όπως το έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε. Πολέμα. Καταξιώνει τη χώρα σε στιγμές που στάθηκε φάρος ορθόκορμος στα δημόθυρα του χρέους. Ελπιδοφόρο μήνυμα στα θύματα της κοινικής βίας των κρατεών της γης. Το Ρούπελ είναι ο ανθώνας της διαρκούς αντίστασης και του ηρωισμού. Ιερό τιμαρφές στον αδέκαστο χρόνο. Αποκαθιλώνει το Σικελιανό στο πνευματικό του εμβατήριο. Στην έρνοια της καινούργιας λευτεριάς σου, Ελλάδα, ζαυλός της ιστορίας σου έκραξα είμαι. Όλες να φέξω τέλος τις γωνιές της οικουμένης. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε κύριο Ρουμανίδη. Τον λόγο θα έχει ο κύριος Παπαδόπουλος.
Καλησπέρα σας. Όταν αναφερόμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά εγώ συγκινούμαι, γιατί έχω αρκετά χρόνια στην πλάτη μου με αποτέλεσμα την εποχή εκείνη, όταν την ημέρα εκείνη, 28 Οκτωβρίου, κηρύχθηκε ο πόλεμος, ήμουν μαθητής του Δημοτικού Σχολείου, τρίτη τάξη. Και θυμάμαι όταν η δασκάλα μας φώναξε, άρχισε να χτυπήσει το κουδούνι, παιδιά λέει, δεν θα γίνει μάθημα σήμερα, θα πάτε στο σπίτι σας. Χαρά εμείς. Γιούπι! Πότε θα γίνει η μάθημα? Αύριο μήπως θα έχουμε? Όχι. Δεν ξέρουμε. Πάτε στο σπίτι σας. Γιατί κυρία? Έγινε πόλεμος. Πήγα βέβαια χαρούμενο στο σπίτι. Η μάνα μου έκλαιγε γιατί είχε το παιδί, το τρίτο της παιδί, στην αγκαλιά της και το δίδενε. Λέω, μαμά, έγινε πόλεμος. Και χαίρεσε όλοι παιδί μου. Πού είναι ο πατέρας, έφυγε. Την πρώτη γεύση την πήρα από εκεί. Βέβαια πιο μπροστά τα χερά μεταξά εγώ τα έζησα, διότι στο χωριό μου Σταυρούπολη Ξάνθης είναι η δεύτερη γραμμή. Ακριβώς στην όχθη του Νέστου. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, σε εμάς ήρθαν 7 Απριλίου, ο στρατός πέρασε όλο τον άμαχο πληθυσμό απέναντι από το ποτάμι, ανατείνεψε τη γέφυρα και πιστέψε μου όταν κουβεντιάζω για τον πόλεμο, θυμάμαι τα Στούκας, τα οποία ήρθαν και βομβάρδισαν τα οχυρά μεταξά. Δεν θέλω να παρασυρθώ σε μεγάλες εκτάσεις διηγήσεων, αλλά έχω δύο από κόμματα από εφημερίδες που μου στείλανε γνωστοί και φίλοι λόγω της ιδιότητάς μου ως υπεύθυνος της ποντιακής εστίας. Και το ένα είναι γραμμένο από το φιλόλογο, δεν ξέρω αν το ξέρουν κάποιοι, Σαραντάκος Καργάκος.
Πού είναι αυτός, Σαράντος Κυριακός?
Σαράντος. Σαράντος Καργάκος, ναι. Βέβαια αναφέρεται για την τοποθεσία από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά τη μεγαλύτερη χαρά, συγκίνηση, θαυμασμό και μόρφωση έλαβα κατά την επίσκεψή μου στο Ρούπελ. Μπορεί τις αίρες να τις λένε η Αθήνα του Βορρά, αλλά το Ρούπελ έχει δικαίωση σε μπορομεστή Θερμοπύλης της Μακεδονίας. Δεν θα διαβάσω πολλά, δύο-τρεις φρασούλες ακόμα. Το Ρούπελ δεν είναι μια άψυχη, είναι μια ζωντανή κατασκευή. Ακόμη και τώρα αποπνέει ζωή. Έχει τόση σοφία στην κατασκευή, τόση μελέτη στις λεπτομέρειες, όπως το μείγμα του τσιμέντου με άλλα υλικά που τα καθιστούσαν απόρτο. Πολλά και άλλα. Σε μια άλλη εφημερίδα, δεν διαβάζω όμως το περιεχόμενό της, είναι κάποιο που θα συμπέσει με αυτά που θα πει ο κύριος Κοτρίδης. Πάντως είναι μια ευκαιρία, δίνει ο συγγραφέας σε δύο σελίδες, δίνει μια περιγραφή και προβάλλει τη σημασία της αντίστασης των Ελλήνων στο Ρούπελ. Το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε σήμερα αναφέρεται, όπως είπαμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις μάχες που έδωσε ο ελληνικός στρατός στην τοποθεσία που φέρει το όνομα Ρούπελ. Πρόκειται για τα οχυρωματικά έργα που κατασκευάστηκαν πριν από το 1940 στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να καλύψουν αμυντικά την κοιλάδα του ποταμού Στριμώνα των Σερών κοντά στην τοποθεσία Προμαχώνας. Βγήκε ο ελληνικός στρατός τον Απρίλιο του 1941 αντιμετώπισε τις μηχανοκίνητες φάλαγγες των Γερμανών υπερασπιζόμενος στην ακαιρεότητα και την τιμή της πατρίδας. Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος του 1940 ανακαλεί στη μνήμη μας μέρες δόξας και πράξεις ηρωισμού που φωτίζουν τη λεωφόρο του έθνους μας. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενιές που θα κληθούν να αποτιμήσουν την προσφορά και τη θυσία των υπερασπιστών του Ρούπελ. Άλλωστε έτσι γράφεται και η ιστορία. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κύριος Ηλίας Κοτρίδης, σταγματάρχης πεζικού. Να πω ότι δεν τον γνώριζα τον κύριο Κοτρίδη. Είχα πάει πριν από ένα χρόνο με τους συνταξιούχους εκδρομή και εκεί αγόρασα το βιβλίο με ενθουσίαση ειλικρινά το περιεχόμενό του. Εκείνες οι φωτογραφίες όταν τις κοιτάζεις είναι σαν να κοιτάξεις την ιστορία απέναντί σου. Κάτσε το παρουσίασα στην εφημερίδα Λαός στη Βέρεια. Και δεν θυμάμαι από εκεί πέρα πώς έγινε και επικοινωνήσαμε μαζί και έτσι ξεκίνησε η σημερινή μας εκδήλωση. Είχε την τύχη να υπηρετεί στις μέρες μας στην τοποθεσία αυτή ως υπεύθυνος αξιωματικός. Εκεί του δόθηκε ευκαιρία με τις συναγγίσεις να γνωρίσει και να καταγράψει όλα τα γεγονότα. Να συγκεντρώσει όλο το υλικό που αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα ελληνικά και γερμανικά και να περισυλλέξει από αυτόπτες πρωταγωνιστές και μάρτυρες των γεγονότων τις διηγήσεις τους, τις φωτογραφίες τους ώστε να παρουσιάζονται στον αναγνώστη ζωντανά και αξιόπιστα τα γραφόμενα στο βιβλίο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο συγγραφέα για την εθνική του προσφορά θα τη χαρακτήριζα στην ελληνική κοινωνία αλλά και στον ελληνικό στρατό που διαθέτει τέτοια αξιόλογα στελέχη στις τάξεις του. Ιδιαίτερα για το περιεχόμενο, στις πρώτες σελίδες του συγγραφέας ενημερώνει τον αναγνώστη για το ιστορικό της κατασκευής των οχυρών και τις τεράστιες δαπάνες τις οποίες υποβλήθηκε η Ελλάδα για να υπερασπίσει με αυτά την εδαφική της ακυρότητα. Ειλικρινά διάβαζα κάποιους στατιστικούς πίνακες εκεί πέρα σε εκατομμύρια της εποχής εκείνης και τρομάζεις και λες πώς είναι δυνατό. Αυτή η Ελλάδα η φτωχή της εποχής εκείνης μπόρεσε να κάνει τέτοιου είδους αξιόλογα και συγκρίσιμα με τα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα και στα δικά μας τα σύνορα. Στο βιβλίο θα διαβάσουμε το κατάλογο του προσωπικού σε αξιωματικούς και οπλίτες που κλήθηκαν τον Απρίλιο του 1941 να υπηρετήσουν την πατρίδα τους στα οχυρά του Ρούπελ. Και πριν προχωρήσω να πω ότι σαν φιλόλογος ειλικρινά και το λέω με πλήρη γνώση του λεγόμενό μου ως προς τη γλώσσα είναι τόσο ωραία, τόσο θαυμάσια. Κάποιες φράσεις μάλιστα αναδεικνύουν τον συγγραφέα σαν ένα θαυμάσιο λογοτέχνη. Δεν ξέρω αν η εταιρεία λογοτεχνών θα μπορούσε να τον κατατάξει αν δεν τον έχει κατατάξει μέσα στο προσωπικό της. Υπάρχουν όλα τα ονόματα ο βαθμός που κατοίκαν, η θέση τους στα οχυρά, αλλά και η φωτογραφία τους. Θα διαβάσουμε ακόμη και τα ονόματα των νεκρών με τις φωτογραφίες τους. Να θυμίσω ότι στην 1η Νοεμβρίου η εφημερίδα Λαός είχε παρουσιάσει, δύο ονόματα θα διαβάσω, τρία, είχε παρουσιάσει τους λιμαθιώτες, σύνολο 243 νεκρούς που έπεσαν στον πόλεμο του 1940. Θα διαβάσω μόνο τα τρία ονόματα που έπεσαν στα οχυρά. Ένας Σαρκάς Αναστάσιος, στρατιώτης Πενζικού, έπεσε στο νομό Κυρκής 6 Απριλίου. Δύο αδέρφια πρέπει να είναι δίδυμα, γιατί έχουν την ίδια ημερομηνία γεννήσεως, στρατιώτες Σαρκάτσης Ελευθέριος και Κωνσταντίνος ο άλλος, ο χειρό Αρπαλούκλης το ένα, και Μπέλες, στο όρος Μπέλες. Έχει δηλαδή και η Μαθία και η Βέρεια μερίδιο στη λόξη των οχυρών. Εκείνο που κάνει ιδιαίτερα αξιόλογο το βιβλίο είναι η ενσωμάτωση σε αυτό, σε ιδιόχειρη γραφή, όλων των εισηγήσεων των μαχητών που έλαβαν μέρος στις μάχες των οχυρών. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι στο φωτογραφικό υλικό συμπεριλαμβάνονται και φωτογραφίες των Γερμανών που έλαβαν μέρος στις μάχες εκείνες, στιγμές ενταφιασμού των νεκρών και εικόνα του νεκροταφείου Προμαχώνα. Δεν μπορώ να κρατηθώ στον πειρασμό να πω ότι στο χωριό μου είχαμε περίπου 586, αν θυμάμαι, νεκρούς. Τα γύρισα από το στρατό το 52-53 και ήταν πάλι. Πριν από κάποια χρόνια, ακόμα και τώρα γίνεται προσπάθεια για να βρούμε τα οστά των νεκρών μας στην Αλβανία. Τέλειος. Ύστερα από 60 χρόνια. Θα καταχραστώ την υπομονή σας να σας πω όταν πρώτο πήγα στη Γερμανία. Μια μέρα, 17 Ιουνίου, νόμιζα ότι είναι καθημερινή, νόμιζα ότι είναι οψίμους άλλες μέρες. Βγαίνω έξω, τα καταστήματα τα πάντα κλειστά. Πηγαίνω στην πλατεία, μουσική πέθυμη. Κάτω στο έδαφος έχουν κεριά, και εκείνο που με, και τώρα που σας το λέω συγκινούμε, να βλέπετε κοριτσόπουλα τα οποία σε άλλη στιγμή θα τα έλεγες πολύ εξειδητημένα είστε, γονατισμένα, αμίλητα, χαιρετώ. Αυτό μου έδωσε αφορμή να ρωτήσω ότι πού αναφέρεται, μου είπαν ότι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πήγα για να συντομεύσω κυρίες μου και κύριοι, πήγα είδα ύστερα σε ένα χώρο που έχουν στην πόλη που έμενα, λέγεται Κρέφελτ, έξω από το Ντίσσελντορφ, μέσα σε αίθουσες να είχε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των νεκρών της πόλης. Και πλήρωσα εισιτήριο να πάω να τα δω. Επειδή ο συγγραφέας είναι στρατιωτικός και επομένως γνωρίζει τους κανόνες και τα δόγματα που διέπουν τους στρατούς κατά τις μάχες, καταγράφει στις σελίδες 150 με 160 τις κρίσεις και τις παρατηρήσεις του. Αυτές θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα για την ισχυρή δύναμη πυρός που διέθετε ο γερμανικός στρατός, αλλά και για την γενναία αντίσταση των Ελλήνων μαχητών. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει για τον αναγνώστη η καταγραφή των διαταγών που εκδόθηκαν από την ηγεσία του ελληνικού στρατού τις μέρες εκείνες, τη σχετική με τα γεγονότα, ελληνογερμανική αλληλογραφία που οδήγησε στη σύνταξη πρωτοκόλλου, με την οποία τερματίστηκε τελικά η ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών του Ρούπελ. Αξίζει, όποιος δεν πήγε πραγματικά αξίζει να πάρει τα δύο αυτά. Εκείνο που είναι το πιο συναρπαστικό στο βιβλίο είναι η συλλογή και η καταγραφή των επιστολών προς το συγγραφέα εκείνων που έλαβαν μέρος στις μάχες του Ρούπελ και δόξασαν την Ελλάδα και τον εαυτό τους. Υπά υπάρχουν ακόμη στο βιβλίο συσχετικοί χάρτες που απεικονίζουν όχι μόνο τις τοποθεσίες που έγιναν οι μάχες, αλλά και η αναπαράσταση της διάταξης των στρατιωτικών μονάδων του ελληνικού στρατού και των μονάδων του εισβολέν, των Γερμανών. Για πολλούς λόγους θα χαρακτήριζα το βιβλίο εγχειρίδιο πατριογνωσίας. Η ανάγνωσή του κάθε φορά θα αποτελεί και ένα μνημόσυνο για όσους θυσιάστηκαν τις ημέρες εκείνες στο βωμό του καθήκοντος και της υπέρτατης θυσίας. Λέω μνημόσυνο και διάβασα ανακοίνωση του δεύτερου σώμα στρατού το ερχόμενο Σάββατο στις 10:30 στο νεκροταφείο, κάνει μνημόσυνο για τους νεκρούς του. Εμείς το κάναμε σήμερα λίγο νωρίτερα. Θα αποτελούν τα ιερά σύμβολα της πατρίδας για τις επερχόμενες γενιές. Τα ιερά τους κόκαλα ως πολύτιμο θησαυρό θα τα σκεπάζει το αγιασμένο χώμα της μακεδονικής γης. Γι' αυτό ισχύει αυτό που είπε ο Περικλής για τους Αθηναίους νεκρούς ανδρών επιφανών πάσα και τάφους. Για όσους επέζησαν, οι αγώνες τους θα αποτελούν τα παράσημα της Ανδρείας και της επιβεβαίωσης της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα χαίρονται και θα υπερηφανεύονται. Οι συμπολίτες τους θα λένε, να, αυτού ο πατέρας ή ο παππούς πολέμησε στο Ρούπο. Πριν κλείσω, θα σας πω ένα ακόμα πολύ σύντομο περιστατικό. Ήμουν εκπαιδευτικός στην Αρκαδία. Δεν ξέρω πώς με φώτισε, λέω, ο Θεός. Και μια μέρα φώναξα τρεις πολεμιστές, ένας του 22, ένας του 40 και ένας του 12. 12, 22 και 40. Είπαν ο καθένας τις εντυπώσεις τους, τις εμπειρίες. Τα συγκλονιστικό να βλέπετε. Θυμάμαι μία μαθήτρια χαμογελούσε και έκλαιγε. Παράξενο. Τόσο συγκινήθηκα. Σας το λέω όχι για αυτό το λόγο, αλλά για έναν άλλο λόγο που έχει σχέση με αυτά που λέω. Τρία μέρα κάποιος από μακριά με φωνάει «Κύριε καθηγητή, κύριε καθηγητή», στην αρχή δεν το γνώρισα. Όταν χρυσές άρχισα κατάλαβα ποιος είναι, Μπαρμπαγιώργης, το κάνουν και μνημόσυνο, ο Οικονομόπουλος. Ήταν αυτός που είχε μιλήσει για το 22. Τι μου έκανες κύριε καθηγητά μου, τι σου έκανε κύριε Γιώργη του, τι έπαθες. Έπρεπε να ζήσεις εσύ από τη Μακεδονία για να με βγάλεις έξω από το μνήμα, να με κάνεις γνωστός του χωριανός μου. Λέω δηλαδή τι έγινε. Κύριε Παπαδόπουλε, σπάνια με χαιρετούσαν οι συμπολίτες μου. Περνώ λέει τώρα από το δρόμο και έρχονται τα παιδιά, μη χαϊδεύουν. Γεια σου Μπαρμπαγιώργη ήρωα. Δεν το είχα ακούσει ούτε και όταν γύρισε από το μέτωπο. Τελειώνω με λίγες φράσεις ακόμα. Ο αναγνώστης θα συναντήσει το βιβλίο και τις φωτογραφίες των νεκρών, όπως είπα, του Ρούπερ, στρατιώτης Τάδε. Έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος την 6η Απριλίου 1941. Κάποιοι άλλοι θα αναζητούν δικούς τους για να τους απονείμουν τον οφειλόμενο φόρο τιμής και γνωμοσύνης. Όλοι μας όμως θα σταθούμε με σεβασμό απέναντί τους και θα τους δώσουμε την υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε τον χρόνο να νικήσει τη μνήμη τους, η οποία ευχόμαστε να είναι αιώνια. Ευχαριστώ.
Καλωσορίζουμε την Αντινομάρχη Παιδείας και Πολιτισμού, κυρία Γεωργία Μπαθαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω θερμά την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαθίας, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέρειας ως οργανωτές και το βιβλιοπωλείο του κυρίου Βαφίδη Στέφανου ως συνδιοργανωτή, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για το απόρθητο οχυρό Ρούμπελ. Λόγια που περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου που με τόση γλαφυρότητα παρουσίασαν οι φιλόλογοι καθηγητές κύριε Ρωμανίδης Ιωάννης και Παπαδόπουλος Παναγιώτης, τους οποίους και θερμά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Κατά παρέκκληση των όσων συνηθίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα αναφερθώ σε επιμέρους αναλύσεις των όσων περιγράφονται μέσα στις 500 περίπου σελίδες του, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια να σας μεταφέρω νοερά στις μέρες και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της γερμανικής επίθεσης στη χώρα μας, καθώς και στις επικές μάχες του οχυρού κατά το τετραήμερο του αγώνα, προβάλλοντας οπτικοακουστικό υλικό που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στη Βέρεια. Στον πρόλογο του πρώτου βιβλίου, τόνιζα ότι η προσπάθεια καταγραφής των αναμνήσεων ζών των μαχητών θα συνεχιστεί. Και αυτό έκανα. Έτσι, ενώ είχα τις αναμνήσεις 14 Ελλήνων και 3 Γερμανών αξιωματικών, σήμερα οι αναμνήσεις έχουν φτάσει σε 25 Ελλήνων και 15 Γερμανών. Και η προσπάθεια συνεχίζεται, αν και τα περιθώρια έχουν στενέψει πολύ, καθώς ελάχιστοι πλέον βρίσκονται εν ζωή και όσοι είναι ξεπερνούν τα 90 χρόνια ζωής. Συνηθίζεται ο συγγραφέας να ξεκινά την παρουσίαση του βιβλίου του λέγοντας τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στη συγγραφή. Επιτρέψτε μου να τους αφήσω τελευταίους. Πιστεύω ότι στο τέλος θα συμφωνήσετε μαζί μου. Επιτρέψτε μου επίσης, λίγο να διαχειρίσουμε και τον υπολογιστή, κάποια μικρό διακόπη που θα γίνεται. Όταν λέμε Ρούμπελ λοιπόν, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα οχυρό το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Σερών, στην πρώην επαρχία της Ιντικής, 16 χιλιόμετρα βορειότερα. Κοντά στο Ρούμπελ βρίσκονται τα ερείπια του χωριού Κλειδί, γνωστό από τη μάχη του Κλειδίου του 2014 ανάμεσα στο στρατό του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου και του Βούλγαρου βασιλιά Σαμουήλ. Λίγο πιο μπροστά είναι το τελευταίο χωριό πριν τα σύνορά μας με τη Βουλγαρία, είναι το χωριό Προμαχώνας. Γιατί έπρεπε να οχυρώσουν την τοποθεσία αυτή? Ήταν πρόσφατα τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, του Πρώτου Παγκοσμίου, και τα σφόρια σύνορά μας με τη Βουλγαρία τουλάχιστον ανοχήρωτα. Έτσι αποφάσισαν, η τότε κυβέρνηση αποφάσισε ότι έπρεπε να κάνει οχυρωματικά έργα, να προφυλάξει τη χώρα μας από τους βόρειους γείτονές μας, κυρίως τους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν συνεχώς βλέψεις προς το Αιγαίο. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν την κατασκευή των οχυρωματικών έργων από την περιοχή της Κερκίνης μέχρι την περιοχή της Κομωτινής. Με τα κυκλάκια βλέπουμε τα οχυρά που κατασκευάστηκαν. Κατασκευάστηκαν συνολικά 21 συγκροτήματα οχυρών με υπόγειο μήκος διαδρόμων 36.225 μέτρα. Ένα από τα 21 αυτά συγκροτήματα είναι το Ρούμπελ. Είναι το πιο μεγάλο από τα συγκροτήματα αυτά. Οι υπόγειοι διάδρομοι του είναι χωρισμένοι σε 6. Εδώ βλέπουμε όλα τα συγκροτήματα που φτιάχτηκαν τα 21 και το κόστος σε εκατομμύρια δραχμές. 6 στοές λοιπόν υπόγειες του Ρούμπελ, οι 3 από τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους στο έδαφος. Το συνολικό μήκος των στοών του οχυρού Ρούμπελ είναι 6.100 μέτρα. Περιλαμβάνουν, όταν λέμε οχυρά, τι περιλαμβάνουν? Περιλαμβάνουν αποθέσεις μάχης, σκέπαστρα, πολυβολία, πυροβολία, δηλαδή θέσεις για κανόνια, παρατηρητήρια, θέσεις προβολέων, οπτικούς σταθμούς και όλους τους χώρους, τους απαραίτητους χώρους για να ζήσουν, από αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες τροφίμων, κοιτώνες για να κοιμούνται, λουτρά, τουαλέτες, μηχανοστάσια, εικονοστάσια, δεξαμενές νερού, νοσοκομεία, σταθμούς πρώτων βοηθειών, ό,τι μπορεί να βάλει δηλαδή ο νος του ανθρώπου, ό,τι τους ήταν στην ουσία απαραίτητο για να πολεμήσουν με ασφάλεια και να ζήσουν με άνεση. Στην προβολή βλέπουμε φίλτρα με τα οποία καθαρίσαν τον αέρα για να έχουν καθαρό συνεχώς αέρα μέσα στα οχυρά. Οι Γερμανοί, παρά τα όσα μας λέγαν ότι είναι φίλοι μας, ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθούν, πολύ νωρίς είχαν αποφασίσει την κατάληψη της χώρας μας, και αυτό διότι οι Γερμανοί επιτελείς 15 μέρες μετά την επίθεση των Ιταλών στην Αλβανία είχαν διαπιστώσει ή είχαν καταλήξει το συμπέρασμα ότι οι Ιταλοί θα αποτύχουν εκεί, και προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες πείσανε τον Χίτλερ να καταλάβει τη χώρα μας. Βέβαια δεν ήταν ο μοναδικός λόγος, ήταν ένας από τους λόγους. Ένας άλλος λόγος, ίσως ακόμα σοβαρότερος, ήταν ότι ετοίμαζε επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας και ήθελε στη Βαλκανική να μην έχει τους συμμάχους μας ή αντιπάλους. Ένας άλλος επίσης σοβαρός λόγος ήταν ότι ήθελε να προστατέψει τα πετρέλαια της Ρουμανίας από ενδεχόμενη παραχώρηση εδαφών δικών μας στους τότε συμμάχους και στη συνέχεια ανάπτυξη αεροδρομίων και προσβολή τους με αεροπλάνα. Έπρεπε να περάσουν μέσα στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία μέχρι τότε κρατούσε μια στάση ουδέτερη, προσχώρησε στον άξονα και επέτρεψε την διέλευση γερμανικών δυνάμεων μέσα από το έδαφος της. Βέβαια όλα αυτά τα έκανε με το ασημείωτο. Ο βασιλιάς τους Μπόρις, τον οποίο βλέπουμε εδώ με τον Χίτλερ, θα έπαιρνε ως ανταμοιβή τα εδάφη μέχρι τον Έστω, από τη Θράκη μέχρι τον Έστω, αλλά στη συνέχεια, επειδή του φάνηκαν λίγα, επέμενε και του παραχωρούσε ο Χίτλερ την περιοχή όλη ανατολικά του Στριμώνα. Έτσι λοιπόν, την 1 Μαρτίου, οι Γερμανοί στείλουν μια μεγάλη στρατιωτική γέφυρα στο Δούναβι και περνάνε στην περιοχή της Βουλγαρίας. Η γέφυρα αυτή είχε 1200 μέτρα και προεκτηνόταν άλλα 2,5 χιλιόμετρα δεξιά και αριστερά από τον ποταμό. Ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τότε στρατιωτική γέφυρα που έγινε ποτέ. Ρώθησαν τις δυνάμεις τους στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, προσδιορίζοντας την επίθεση για τις 6 Απριλίου. Θα κάνω μικρές παύσεις εδώ μέχρι να τελειώνει το βίντεο. Είναι αυθεντικά βίντεο από τα γερμανικά αρχεία. Πρέπει να πω εδώ ότι οι Γερμανοί κινηματογραφούσαν τις μάχες και φωτογραφίζαν. Στις προηγούμενες προβολές υπήρχαν φωτογραφίες των φωτογράφων. 6 Απριλίου λοιπόν προσδιορίστηκε η επίθεση εναντίον των οχυρών. Ας δούμε με τι δυνάμεις. Αυτές ήταν οι δυνάμεις των Ελλήνων και των Γερμανών που είχαν παραταχθεί απέναντι από τα σύνορα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Βλέπετε μια απλή μόνο σύγκριση του πίνακα, μπορείτε να καταλάβετε ποιος ήταν ο ισχυρός. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ρούπελ και της Κερκίνης είχαν παραταχθεί η 5η και η 6η μεραρχίες ορεινού αγώνα, κάθε μεραρχία αριθμούσε περί τους 15.000 στρατιώτες. Ακολουθούσε μία μεραρχία αρμάτων και δύο βουλγάρικες μεραρχίες, οι οποίες θα ακολουθούσαν σαν στρατός κατοχής. Απέναντι από το Ρούμπελ είχε παραταχθεί το 125 επίλεπτο σύνταγμα, που αριθμούσε μαζί με το πυροβολικό που το υποστήριζε 6 μοίρες πυροβολικού, αριθμούσε περί τους 6.500 στρατιώτες. Την επίθεση στην περιοχή του Ρούμπελ την προγραμμάτισαν, την σχεδίασαν σε τρεις κατευθύνσεις. Μία δεξιά από το ποτάμι προς το οχυρό Παλιουριώνες, με σκοπό να καταλάβουν το οχυρό εκεί και να πάρουν τον δρόμο δυτικά του ποταμού που οδηγεί προς την έξοδο των οχυρών. Υπήρχαν δύο γέφυρες του Στριμώνα εκεί, οδική και σιδηροδρομική, τις οποίες θέλουν να καταλάβουν άθικτες. Η κεντρική δύναμη του συντάγματος τους έπρεπε να καταλάβει τις οχυρώσεις του Ρούπελ σε μία μέρα μέσα, να ανοίξει το διάδρομο να περάσουν τα μηχανοκίνητά τους, ενώ μία τρίτη δύναμη είχε σκοπό να περάσει ανάμεσα από τις χαραδρώσεις του Ρούπελ και του Καρατάς, της περιοχής εκεί που λέγεται Καπίνα, χωρίς να πάρει μέρος στις μάχες αυτό, να φτάσει και αυτό στις γέφυρες του Στριμώνα για να κυκλώσουν τα τμήματά μας. Από νωρίς, από τις 5 και 4, παρόλο ότι η διακοίνωση τους έλεγε 5.30 θα αρχίσουν τις επιθέσεις, από τις 5 και 4 κάνα ζεύξη του συνοριακού ποταμού Μπίστριτσα, του οποίου η γέφυρα ήδη είχε ανατιναχθεί, τρεις φορές ανατινάχθηκε, τρεις φορές επισκευάστηκε και πέρασαν τα μηχανοκίνητά τους, στην αρχή το πεζικό και στη συνέχεια τα μηχανοκίνητά τους και άρχισαν την επίθεση εναντίον του οχυρού. Σκοπός τους να επαναλάβουν ότι έπρεπε να καταλάβουν το οχυρό του Ρούπελ την πρώτη μέρα. Σε μία μέρα έπρεπε να τελειώσουν. Χρησιμοποίησαν όλους τους τύπους ερπιστριοφόρων που είχαν στη διάθεσή τους. Χρησιμοποίησαν στην περιοχή του Ρούπελ και της Κερκίνης ή του Μπέλες, όπως είναι γνωστό, 220 έως 240 αεροπλάνα Στούκας. Το πυροβολικό τους έβαλε αδιάκοπα για να δουν αν έχουν ευστοχία τα πυρά τους αυτά, σηκώσαν στην περιοχή της Βουλγαρίας μέσα σε ένα βουλγάρικο χωριό κοντά ένα αερόστατο δεμένο στο έδαφος από όπου παρατηρητές κατήφθηναν τα πυρά αυτά. Τα αεροπλάνα τους στην αρχή ενώ πετούσαν πολύ ψηλά, επειδή φοβόταν αντίδραση από ελληνική αεροπορία και από πολλά αντιεροπορικά, όταν είδαν ότι δεν υπάρχει αντίσταση, ένα αντιεροπορικό υπήρχε όλο και όλο στο χειρό του Ρούπελ, τότε άρχισαν να κατεβαίνουν πολύ χαμηλά. Οι ίδιοι αεροπόροι τους στις 11 Απριλίου στις Έρες λέγανε ότι κατέβαιναν μέχρι τους 40 μέτρων για να ρίξουν τις βόμβες στις θηρίδες των πολυβολίων και των πυροβολίων. Και αν την πρώτη μέρα ρίχνανε μικρές βόμβες, 100 και 200 κιλών, αν είναι μικρές αυτές, τη δεύτερη και τις υπόλοιπες μέρες ρίχνανε βόμβες 500 και 1000 κιλών, μία από αυτές είδαμε στην προηγούμενη προβολή. Συνέχισαν λοιπόν τις προσπάθειές τους και ενώ
Την πρώτη μέρα έπρεπε να καταλάβουν το χειρό του Ρούμπελ, δεν καταφέραν τίποτα παρά μόνο απλώς να πλησιάσουν, ούτε καν να ανέβουν στα πρώτα υψώματα πάνω. Πρέπει τα διαρματικά εμπόδια που είχαν στηθεί μπροστά και στα πλάγια των οχυρών για να μην επιτρέψουν τη διάρρευση των αρμάτων. Ταυτόχρονα με τη δράση του πυροβολικού βλέπω και την αεροπορία, η οποία είχε προσαρμόσει πάνω στα αεροπλάνα ειδικές σιρήνες από τον πόλεμο ακόμα της Πολωνίας, οι οποίες σιρήνες κατά τις βυθίσεις των αεροπλάνων βγάζαν ένα τρομερό θόρυβο για να σπάσουν το ηθικό των μαχητών που ήταν εκτός οχυρών. Ήταν ο διοικητής του οχυρού, ο αντισυνταγματάρχης του Ράτσος. Τα τμήματά μας εκεί ήταν όλοι και όλοι 27 αξιωματικοί, 950 στρατιώτες, απέναντι σε 6.500 περίπου στρατιώτες, με 8 κανόνια, 8 πυροβόλα, απέναντι σε 146 πυροβόλα που αριθμούσαν οι γερμανικές, που είχαν οι γερμανικές δυνάμεις, ένα αντιεροπορικό απέναντι σε 220 αεροπλάνα. Ό,τι μέσο όμως και να χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί δεν τα καταφέραν, γι' αυτό τίνουν 100 επίλεκτους του συντάγματος Βραδιβούργου με ελληνικές στολές και προσπαθούν να περάσουν μέσα από το στριμώνα. Να πλευροκοπήσουν τα τμήματά μας, να εκαθαρίσουν τις όχθες του ποταμού και να κυκλώσουν τα τμήματά μας στη συνέχεια. Είχε προβλεφθεί όμως τέτοια ενέργεια ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό τα τμήματά μας σε συνεργασία με το απέναντι οχυρό είχαν στήσει ένα σειρμάτινο δίχτυ στο ποτάμι, τεντωμένο, ήρθαν τρεις πρώτες βάρκες, χτυπήσαν πάνω, τα πληρώματα αποδεκατίστηκαν και οι υπόλοιπες βάρκες γυρίσαν προς τα πίσω. Συνέχισαν τις προσπάθειες με τα μηχανοκίνητα και το πεζικό τους. Θα αφήσω τα βίντεο λίγο να τρέξουν, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα δείτε. Εδώ βλέπουμε ένα γερμανικό άρμα που κατάφερε να πλησιάσει τα οχυρά, αλλά δέχτηκε εύστοχα πειρά από αντιερματικά όπλα και καταστράφηκε. Οι προσπάθειες αυτές γινόταν και τη νύχτα, να έχετε υπόψη σας. Παρότι δεν καταφέραν τίποτα την ημέρα, συνέχισαν τις προσπάθειες και τη νύχτα. Υπό το φως όμως δύο προβολέων που είχε το οχυρό, εντοπίστηκαν όσα πυροβόλα, αυτοκινούμενα ή άρματα είχαν προωθηθεί και στις προθυμένες αυτές θέσεις με εύστοχες βολές πυροβολικού και των λίγων αντιαρματικών καταστράφηκαν εκεί. Συνεχίσουμε το επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω ότι δεν σας κουράζουν αυτά. Αυτή είναι η τρίτη επίθεση του γερμανικού τάγματος που σχεδιαζόταν. Στην πρώτη μέρα έπρεπε να τα κάνουν όλα και δεν καταφέραν τίποτα ούτε την πρώτη ούτε και τη δεύτερη μέρα. Οι προσπάθειες τους συνεχίζονταν και το μόνο που καταφέρναν ίσως ήταν να γεμίζουν τον τόπο με νεκρούς και τραυματίες. Αυτό τους ανάγκασε την τρίτη μέρα να ζητήσουν εκεχηρία για την περισυλλογή των νεκρών και των τραυματιών. Βλέπουμε εδώ μια ομάδα Γερμανών με λευκή σημαία οι οποίοι πλησιάζουν τα οχυρά και ζητάνε εκεχηρία.
Ήταν τέτοια η φθορά που προξενήθηκε στους Γερμανούς που ένας υπολοχαγός, τότε ένας υπολοχαγός ο Νιάνιος, λέει στις αναμνήσεις του: «Υποφελούμενος της εκεχηρίας αποστέλω εις ύψωμα 350 τρολοχεία σε τιστήν με ημίωνες για να μεταφέρει τρόφιμα εκ της εκεί αποθήκης. Η στολοχεία σε τιστήν συνέστησε να παρακολουθεί τας γερμανικάς εκδηλώσεις. Όταν επέστρεψε, μου ανέφερε ότι άπασε χαραδρώσεις από του χωρίου καπνότοπος μέχρι του ψώματος 350 ήταν κατάφορτη νεκρών και τραυματιών μεταφερομένων δια κάθε είδους μεταφορικού μέσου. Ό,τι δεν καταφέραν όμως απέναντι στα οχυρά του Ρούπελ και των άλλων οχυρών, το καταφέραν μέσω της Ιουγκοσλαβίας. Βλέποντας ότι ναυαγούν οι προσπάθειές τους, βάζουν τα άρματά τους που ήταν σε δεύτερη γραμμή πίσω από την Κερκίνη, απέναντι από την Κερκίνη, και παίρνουν τον δρόμο που πηγαίνει από Βουλγαρία προς την τότε Ιουγκοσλαβία στα σημερινά Σκόπια. Εκεί τόσο οι φίλοι μας τόσο πολύ αμύλθηκαν, που ένας υπολογαγός επικεφαλής τριών αρμάτων κατάφερε να σπάσει την άμυνά τους και να μπουν όλα τα άρματά τους μέσα στο Ιουγκοσλαβικό έδαφος και από εκεί από την ελαφρά οχυρωμένη τοποθεσία του Αξιού να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ενώ οι μάχες 8 και 9 Απριλίου συνεχίζοντας τα οχυρά στο οχυρό του Ρούπελ, ήδη η Θεσσαλονίκη είχε καταληφθεί και είχε υπογραφεί συνθηκολόγηση. Δεν βλέπουμε Ιουγκοσλάβους οι οποίοι φεύγουν στρατιώτες και μπαίνουν στην Ελλάδα για να σωθούν. Και την υπογραφή συνθηκολόγησης με τους Γερμανούς αξιωματικούς από τον Τσολάκογλου. Την ίδια μέρα, Γερμανοί κήρυκες που τα γνωρίζαν αυτά πλησίασαν στα οχυρά και απέτησαν από το διοικητή του οχυρού τον αντισυνταγματάρχη Δουράτσο να τους τα παραδώσει. Αντισυνταγματάρχης Δουράτσος, σαν ένας άλλος Λεωνίδας, σαν ένας άλλος Παπαφλέσσας, τους είπε ένα καινούριο μολολαβέ. Τους είπε τα οχυρά δεν παραδίδονται παρά μόνο όταν καταληφθούν από τον αντίπαλο και ότι κάθε προσπάθεια και μόνο προσέγγιση των οχυρών θα τη συντρίψει. Οι Γερμανοί του δώσαν τον λόγο της τιμής ότι καταρχήν δεν λένε ψέματα, ότι όντως έτσι έχει γίνει, ότι έχει καταληφθεί η Θεσσαλονίκη, ότι έχει υπογραφεί συνθηκολόγηση. Τους ζήτησαν να επικοινωνήσει με τους προϊσταμένους του και την επόμενη μέρα στις 10 Απριλίου το πρωί θα ξανάρχονται στα οχυρά. Στη διάρκεια της νύχτας, όντως επικοινώνησε με τους προϊσταμένους του, από τους οποίους πήρε εντολή να παραδώσει το οχυρό, να εγκαταλείψουν το οχυρό. Κάλεσε τότε όλους τους διοικητές των λόγων, μέσα σε αυτούς και τον φίλο μου, μπορώ να τον πω έτσι, εν ζωή, Σαχαριάδη Φώτη, τότε υπολοχαγό, εν ζωή τώρα, και τους είπε ότι έχουμε εντολή να παραδώσουμε τα οχυρά. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε άλλη έκφραση. Αυτή η τρελή τους είπε, με διάταξε να τα παραδώσω. Επειδή είμαστε από αυτήν τη στιγμή εχμάλωτοι πολέμου, μπορείτε να φύγετε, εγώ θα μείνω έστω και μόνος. Και δεν έφυγε κανείς. Την απόφασή τους τη διαμήνυσαν στην ιεραρχία, από την οποία γινόταν προσπάθειες όλη τη νύχτα να τους πείσουν να εγκαταλείψουν το οχυρό. Την επόμενη μέρα το πρωί, αφού πίστηκαν, με το απλό και μόνο επιχείρημα ότι έστω και η θυσία ενός ακόμα θα ήταν μάταιη, ήταν αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το οχυροπήγιο, λοιπόν να συναντήσει τον Γερμανό συνταγματάρχη Πέτερσεν για να κανονίσουν το πώς θα φύγουν οι Έλληνες μέσα από τα οχυρά. Ο διοικητής του οχυρού ήταν από την Ερμούπολη της Σύρου. Και πιστέψτε με, όταν πήγε να συναντήσει τον Γερμανό συνταγματάρχη, πήγε με ψηλά το κεφάλι, γιατί δεν ήταν ηττημένος. Πήγε και απέτησε από τον Γερμανό συνταγματάρχη κανείς Γερμανός να μην ανέβει πάνω στο οχυρό, έως ότου και τελευταίοι φύγουν μέσα από αυτά. Επίσης τους ζήτησε φορτηγά προκειμένου να μεταφέρει τα τρόφιμα και τα πράγματα των στρατιώτων στις Σέρες. Οι όροι έγιναν δεκτοί και στη συνέχεια ο Έλληνας διοικητής επέστρεψε στο οχυρό, όπου είχαν μαζευτεί όλοι οι αξιωματικοί και στρατιώτες. Αποδόθηκαν τιμές στο ηρωικό νεκρό και στις 12 μέχρι εκείνη τη στιγμή νεκρούς και 38 τραυματίες που είχε, παρουσιάστηκαν όπλα και ξεκίνησαν όλοι πεζοί να φύγουν για τις Σέρες. Εκείνη τη στιγμή, ένας δάσκαλος και ένα αγροτόπεδο, μην αντέχοντας τον πόνο της εγκατάλειψης του οχυρού, αυτοκτόνησαν. Έτσι έχουμε 14 νεκρούς στο Ρούπελ και 38 τραυματίες. Στέκομαι λίγο σε αυτή τη φωτογραφία για να δούμε ή να τονίσω δύο σημεία τα οποία μου κάναν φοβερή εντύπωση. Βλέπουμε δεξιά τον υπαξιωματικό, έχει φύγει από το οχυρό του, είπα να το παραδώσει, να το εγκαταλείψει, και βλέπουμε το αγέροχο βλέμμα του. Δεν ήταν ηττημένος. Ήταν νικητής και έτσι περπατούσε. Σαν λεβέντης, το βλέπετε με το δίκοχο. Βλέπουμε επίσης το περιφρονητικό ύφος των υπολείπων απέναντι στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς νικητές υποτίθεται. Έτσι τους αντιμετώπισαν οι στρατιώτες μας. Γι' αυτό και δεν κατάφεραν να περάσουν από το Ρούπελ. Ήταν τέτοια η φθορά που τους προξένησαν, που στοιχεία που παίρνουμε σήμερα από τα γερμανικά αρχεία ανεβάζουν τους νεκρούς και τραυματίες τους σε πάνω από 1.200. στην περιοχή του Ρούμπελ είχαν στήσει τρία μεγάλα νεκροταφεία, ενώ μέσα στο βουλγάρικο χωριό Μαρινούπολη ένα τέταρτο, ακόμα μεγαλύτερο, μόνο εκεί έγραφε εδώ κοίτονται 360 ήρωες νεκροί του 125 συντάγματος και της 5ης ορεινής μεραρχίας. Αυτό έκανε τον διοικητή του, του συντάγματος αυτού, να λέει στον Έλληνα διοικητή στις 11 Απριλίου στις Σέρες: «Δεν κλαίω σαν στρατιώτης για τη θυσία μας, γιατί έπρεπε να θυσιαστούμε. Κλαίω όμως σαν άνθρωπος, διότι από το σύνταγμά μου δεν απέμειναν παρά μόνο ελάχιστοι». Την ανδρεία αυτή των Ελλήνων την παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Χίτλερ. Μιλώντας στην τότε Γερμανική Βουλή, λίγο αργότερα, δεν δίστασε να πει: «Για χάρη της ιστορικής δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι από άλλους τους αντιπάλους μόνο ο Έλληνας στρατιώτης ήταν αυτός που πολέμησε με απαράμιλο θάρρος και μέγιστη περιφρόνηση προς τον θάνατο». Αυτοί ήταν οι ήρωες νεκροί του Ρούμπελ, με τα ονόματά τους και φωτογραφίες τους υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Αυτή ήταν η αντίσταση του Ρούμπελ που γονάτισε τη γερμανική αυτή μηχανή και που μέχρι πρόσφατα την μάχη αυτή του Ρούμπελ, την αντίσταση του Ρούμπελ, τη δίδασκαν στις παραγωγικές σχολές. Για την ανδρεία όμως αυτών των Ελλήνων υπόθηκαν τόσα από τους μεγάλους, θυμάστε τα λόγια του Τσόρτσιλ, που στο εξής τα λέμε, ότι οι ήρωες πολεμού ήταν Έλληνες, τα όσα ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας είχε πει, ότι σας είμαστε ευγνώμονες που καθυστερήσατε τόσο τους Γερμανούς ώστε να ετοιμαστούμε εμείς και να κερδίσουμε στο τέλος. Και αν λίγο πολύ αυτά μείνανε λόγια και χάθηκαν, νομίζω ότι αξίζει να ακούσετε δύο κουβέντες από αυτά που λέει ένας Γερμανός στρατιώτης, ο Κουρτ Κρέιζερ, στις αναμνήσεις του. Λέει λοιπόν για τους Έλληνες στρατιώτες: «Ήταν εκπληκτικά γενναίοι αντίπαλοι. Ακόμα και οι τραυματίες τους, ξαπλωμένοι και ανήμποροι μέσα στα χαρακώματα, προσπαθούσαν να μας χτυπήσουν με τις λόγχες τους. Δεν απέφευγαν τον αγώνα σώμα με σώμα. Το αντίθετο μάλιστα τον επεδίωκαν. Πολλές τέτοιες σκηνές μας θύμιζαν τον πόλεμο της Ιλιάδας όπως τον ακούσαμε από τους δασκάλους μας». Και συνεχίζει λίγο παρακάτω λέγοντας: «Θυμάμαι ακόμα καθαρά έναν νεκρό Έλληνα στρατιώτη μέσα σε ένα χαράκωμα μπροστά από τα στριγματοπλέγματα μακριά από το οχυρό. Δίπλα του τέσσερα άδεια όπλα. Εδώ δεν κοίτονταν ένας εχθρός. Μπροστά μου έβλεπα έναν ήρωα που ούτε οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι δεν θα μπορούσαν καλύτερα να περιγράψουν». Όσα αυτά σας είπα τώρα με πολλή συντομία θα μπορούσαν ίσως από μόνα τους να με κάνουν να γράψω για το συγκεκριμένο οχυρό. Όμως τα παρακάτω περιστατικά που είναι χαρακτηριστικά της ανδρείας και της φιλοπατρίας ήταν η πραγματική αιτία που με ανάγκασαν σε εισαγωγικά να γράψω το έργο αυτό. Ήταν Απρίλιος του 1995 όταν μέσα στα υπόλοιπα καθήκοντά μου ήταν να ξεναγήσω και τον κόσμο της εκδρομής που ερχόταν στο οχυρό. Όταν άρχισα λοιπόν την ενημέρωση σε ένα γκρουπ από την Άουσα, τις πρώτες κουβέντες που είπα βλέπω έναν ηλικιωμένο μπροστά μου να κλαίει. Είχα κοντά του, παππού ηρέμησε, να πούμε δύο κουβέντες, ο παππούς τίποτε. Ξέρα, προσπάθησα παππού με το καλό, με τα λόγια, το συνέφερα λίγο. Και όπως στεκόμουν μπροστά του, σταμάτησε το κλάμα αυτός και άρχισε να κλαίω εγώ. Στρατιώτης Θεοδόρου, δεν θυμάμαι το όνομά του, αν ήταν Γεώργιος ή Δημήτριος, πολυβολητής. Σου αναφέρω λοχαγέ ότι είμαι αυτός που έριξε την πρώτη του φεκιά στους Γερμανούς. Πιστέψτε με ότι πάγωσα. Έμεινα εκεί και τον κοίταζα. Όταν με παρότριναν οι υπόλοιποι εκδρομής να συνεχίσω την ενημέρωση, τους παρακάλεσα να σταματήσω εγώ και να αρχίσω ο παππούς. Όσα μου είπε τότε καταγράφηκαν και υπάρχουν στις αναμνήσεις, με τις αναμνήσεις του στο βιβλίο μέσα. Μετά από λίγο καιρό όμως, περίπου ένα μήνα, την ώρα που έκανα πάλι ενημέρωση σε ένα γκρουπ, τους έλεγα την ιστορία, ήρθε ένα αυτοκίνητο, σταμάτησε μπροστά, μέσα από το αυτοκίνητο κατέβασε ένα άτομο σε αναπηρικό καρότσι με ειδικές ανάγκες άτομο, κομμένα και τα δύο του πόδια, άκουσε, δεν είπε κουβέντα, δεν ήρθε κάτω στη στουά να τον ξεναγήσω να δει τους χώρους, παρά μόνο με περίμενε. Όταν ανέβηκα πάνω, μου λέει: «Τελειώσατε κύριε Λοχαγέ?» Λέω: «Τελείωσα. Λέω, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη, να με πάτε στο ύψωμα Μολόν Λαβέ. Είναι εύκολο. Αν με βοηθήσουν οι συνοδοί σας, πολύ ευχαρίστως θα σας πάω». Τον πήρανε, το βάλαμε στο τζιπ και πήγαμε, ήταν κοντά. Μου λέει: «Κάπου εδώ κοντά», μου λέει, «παιδί μου, είχαμε δύο αποθήκες. Υπάρχουνε?» Υπήρχαν μόνο τα ερείπια τους από τους βομβαρδισμούς. «Εκεί θέλω να με πάτε». Και τον πήγαμε. Τον κατεβάσαμε από καρότσι. Έγινε στο πλάι, καθιστό στο χώμα, έγινε στο πλάι, φιλούσε το χώμα και έκλαιγε σαν μωρό. Προσπαθούσα να καταλάβω τι είχε γίνει. Φανταζόμουν ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ το μεγαλείο αυτής της ψυχής. Χαλάλη, της είπε. Και όταν αναρωτήθηκα το γιατί να του είπε αυτό το χαλάλη της, μου λέει εδώ παιδί μου, λέει βγήκα, επειδή το υδραγωγείο μέσα στο χέρι ήταν λίγο πιο μακριά, εδώ δίπλα ήταν μια πηγή και ήρθα να γεμίσω δύο παγούρια με νερό. Εκεί την ώρα κάπου κοντά έσκασε ένα βλήμα πυροβόλου και τους ακάτεψε τα πόδια. Εδώ μου λέει τα άφησα, αλλά χαλάλη της τα έδωσα για την πατρίδα. Ήταν ο στρατιώτης Αθανάσιος Τομαράς από την Άρτα. Τα στοιχεία του οποίου τότε δεν είχα την πρόνοια να κρατήσω. Ευτυχώς όμως βρέθηκαν εκδρομείς οι οποίοι είχαν πάρει την πρώτη έκδοση του βιβλίου και με βοήθησαν και κατάφερα να τον βρω. Ήταν δύο γεγονότα που με ανάγκασαν είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών να προχωρήσω και να γράψω το βιβλίο αυτό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Υπήρχαν κι άλλα. Υπήρχε κι άλλο. Γνώρισα δύο ανθρώπους που ήταν στα πυροβόλα του Λοχαγού Κυριακίδη στην Αρνία της Χαλκιδικής. Και όταν πήγα και τους είδα, άκουσα τις αναμνήσεις τους, μου έκαναν και ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα για το πού ήταν τα πυροβόλα. Η πυροβολαυχή αυτή του Λοχαγού Κυριακίδη είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στους Γερμανούς. Τόσοι που να ψάχνουν αγωνίως να βρουν τις θέσεις αυτής της πυροβολαρχίας. Μικρές ομάδες Γερμανών οι οποίες είχαν διεισδύσει και οι οποίες συλλήφθησαν στις 7 του μηνός εχμάλωτες είχαν εντοπίσει αυτές τις θέσεις και πριν συλληφθούν ακόμα είχαν δώσει με τους αστυρμάτους τις θέσεις στην γερμανική αεροπορία η οποία στις 7 του μηνός το απόγευμα έστειλε 3 μήνυ 12 αεροσκαφών που βάρισαν την πυροβολαρχία αυτή και καταπλακώθηκαν μέσα στα ερείπια των κτισμάτων εκεί ο Λοχαγός ο Κυριακίδης, ο Ανθιπολοχαγός ο Βλάχος και 4 μεταφερθέντες εκεί στρατιώτες. Η αφηγή των δύο αυτών ανθρώπων, Μακαρίτη πλέον του Βαλιάνου του Παύλου και του Μακαρίτη επίσης Κρυαρή Γεώργη, μου δώσαν το ερέθισμα να πάω να ψάξω. Και έψαξα. Βρήκα τις θέσεις της πυροβολαρχίας, τις ακριβείς θέσεις. Εντόπισα μέσα στους θάμνους, στα κλαδιά και στα πουρνάρια δύο τεράστιους κρατήρες που φαινόταν ότι δεν ήταν από πυροβόλα, αλλά από μεγάλες βόμβες αεροπλάνων. Θυμάστε που σας είπα ότι βόμβες 500 και 1000 κιλό ρίχνανε. Υπέθεσα ότι εκεί μπορεί να είναι και έσκαψα. Σε βάθος 3,5 μέτρων βρήκαμε τα οστά τους, διαμελισμένα βέβαια. Βρήκαμε προσωπικά τους αντικείμενα και τα μένα οστά έχουν ενταφιαστεί στο στρατικό νεκροταφείο του Σιδηροκάστρου. Τα δε προσωπικά τους αντικείμενα βρίσκονται στο μουσείο του Ρούμπελ, όπου μπορεί ο κάθε επισκέπτης να τους δει, να τα δει. Άγνωστοι λοιπόν μείνανε αυτοί, άταφοι όπως είχε πει νωρίτερα ο κ. Παπαδόπουλος. Για αυτούς, λέει ο ποιητής, ανώνυμοι ήρωες, άγνωστοι τάφοι, κανένας όνομα σε αυτούς δεν γράφει. Ούτε το χώμα τους φουλούνε χείλη, σταυρό δεν έχουνε, ούτε καντήλι. Δεν ήταν όμως μόνο όσοι θυσιάστηκαν εκεί. Υπήρξαν και πολλοί τραυματίες που άλλοι υπέκυψαν, άλλοι έμειναν ανάπηροι και από τις δύο πλευρές και άλλοι μπαρουτοκαπνισμένοι πήραν τον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι τους όπου τους περίμεναν με αγωνία. Πήραν το άρωτρο, άλλοι το σφυρί, το μυστρί και έκαναν προκοπή στην υπόλοιπη ζωή τους βλέποντας παιδιά και εγγόνια. Είναι αυτοί που πολέμησαν και ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και που τώρα όσοι απόμειναν και είναι ελάχιστοι σηκώνουν το βλέμμα τους πέρα και στα υψώματα του Ρούπελ. Εκεί που άφησαν φίλους και συμπολεμιστές χωρίς πρωί, άλλους μοναχούς σε στάση ίστατης προσπάθειας, άλλους αγκαλιασμένους με τον εχθρό. Αναλογίζονται ότι η μοίρα το έφερε να ζήσουν αυτή τη γιγαντομαχία και θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό που η πατρίδα τους διάλεξε να την υπερασπίσουν και τα κατάφεραν. Εκεί, στο οχυρό του Ρούπελ, στην επέτειο της μάχης των οχυρών που φέτος θα γιορταστεί 5 Απριλίου, συναντιόνται Έλληνες και Γερμανοί, εχθροί και αντίπαλοι τότε, φίλοι που νιώθουν συμπολεμιστές και σφίγγουν τα χέρια με δύναμη και εκτίμηση τώρα όπως αρμόζει σε αληθινά γενναίους. Εδώ φουντώνει η Δάφνη, εδώ το φως. Εδώ αγκαλιά η Ελλάδα και η θυσία. Μονάχα εδώ θα γίνεται αδερφός ο θάνατος με την αθανασία. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θα σας πω μόνο δύο κουβέντες για ένα γράμμα που έστειλε ένας μόνιμος λοχίας, για να καταλάβετε μέσα από αυτό το γράμμα την ανδρή αυτών των ανθρώπων και γιατί οι Γερμανοί δεν πέρασαν από τον Ρούπελ. Λέει λοιπόν αυτός ο Λεβέντης, που ήταν από ένα χωριό του Ρεθύμνου, κριτικός, το χωριό Νεύς, σε ένα γράμμα που έστειλε στη μάνα του και στην αδερφή του, ότι προχώρησαν μερικά χιλιόμετρα γιατί εκεί τους έταξε η υπηρεσία με απόφαση να αρχίσουν και την τελευταία σταγόνα του αίματός τους. Θέλουμε όμως να ζήσουμε, λέει, και θα ζήσουμε εμείς τα άξια παλικάρια σας, τα άξια παιδιά σας. Σαγνίζους κριτικός που ήταν, δεν μπορούσε παρά να γράψει και δύο τετράστιχα παρακάτω, στα οποία φαίνεται το μεγαλείο της ψυχής του. Λέει λοιπόν σε αυτά, αν το έχει μοίρα μου στο κραυτό, στα ξένα να με θάψουν, δεν θέλω μάνα μου για αυτό τα μάτια σου να κλάψουν. Γιατί αν στη μάχη σκοτωθώ και ζει η πατρίδα φθάνει, της δόξας θα στεφάνωθώ το ανάρατο στεφάνι. Όποιος τώρα πεθάνει, ποτέ δεν πεθαίνει. Θέλω όμως γυναίκες να φανείτε γενναίες όπως οι παλαιές παρτιάτισες. Εστέ βεβαίες ότι θα σκοτωθούμε αν είναι γραφτό μας Ανδρίος, Τιμίος, Παλικαρίσια, αγωνιζόμενοι υπέρ της τιμής και της ελευθερίας της πατρίδος. 23 Μαρτίου του 1941 το γράμμα αυτό. Την τελευταία μέρα των μαχών, στις 9 Απριλίου, ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε. Πιστέψτε με όμως ότι οι άνθρωποι σαν αυτόν και τους υπόλοιπους που τις σκοτώθηκαν είτε γύρισαν πίσω ζωντανοί στα σπίτια τους, για εμάς που ζούμε καθημερινά εκεί πάνω την ανδρεία αυτών των ανθρώπων, αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και δίνουμε καθημερινά στους επισκέπτες την πεποίθηση, αν θέλετε, την διαβεβαίωση, αν θέλετε, ότι αν χρειαστεί, το ίδιο γενναίοι θα είμαστε κι εμείς. Αυτά ή τέτοιου είδους περιστατικά ήθελα να περάσω στις επόμενες γενιές. Και τέτοιου είδους γεγονότα και πράξεις κατέγραψαν, γυρίζοντας όλη τη χώρα μας, αλλά και τη Γερμανία, προκειμένου να βρω τους τελευταίους επιζώντες. Ελπίζω να τα κατάφερα. Η κρίση θα είναι εκεί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τελειώσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Να πω το παραπονό μου. Ξεκίνησε αυτή την εκδήλωση να γίνει με σκοπό να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε εδώ κερδίσαμε. Γίναμε περισσότεροι Έλληνες. Και καλό είναι κυρίως οι νέοι να εθίζονται και να μας παρακολουθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Γεια σας. Thank you.